Το 16ο επεισόδιο του Treatment θα πω ότι θα σας εκπλήξει και θα σας κάνει να βάλετε άμεσα την Εσθονία στα ταξιδιωτικά σας πλάνα, μιας και ο καλεσμένος μου, ο Λάμπρος Ρουσοδήμος από τη Χαλκίδα, θα μεταφέρει μια εικόνα που τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε.
Αν σε ρωτήσω να μου πεις 5 λέξεις που σου έδωσε μυαλό όταν ακούσες Εσθονία, τι θα μου έλεγες? Η Εσθονία είναι κάπως σαν καρύδα. Πρώτη ερώτηση είναι γιατί ήρθες, ότι ήρθες να κάνεις, ξέρω εγώ. Πλέον τους τρολάρω και τους λέω για τον καιρό φυσικά. Τους είχα πει π.χ. ότι στον δρόμο έχουμε ρομπότ τα οποία κάνουν delivery κανονικά.
Λάμπρο, πόσο καιρό είσαι εκεί και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Βρίσκομαι στο Τάλιν από το Σεπτέμβριο 2016. Ξεκίνησα αρχικά με κάποιες απλές δουλειές. Είχα δουλέψει στο ταχυδρομείο και σε κάποια άλλη πλατφόρμα που λέγεται Go Work a Bit, όπου μπορείς να κάνεις μικρά, με part-time, μεροκάματα, το πούμε έτσι. Αλλά πολύ γρήγορα βρήκα δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία που έχει να κάνει με μεταφορές χρημάτων, συνάλλαγμα, ας το πούμε, online. Και ουσιαστικά κάνω customer support εκεί και στη συνέχεια ό,τι δουλειές έχω κάνει σχετίζονται με το customer support στα αγγλικά.
Να πω ότι το ανέφερες Tallinn, εγώ νόμιζα ότι είναι Tallinn και με διόρθωσε στην επικοινωνία που είχαμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Ευτυχώς τελευταία από ό,τι είδα ακόμα και στη Wikipedia έχει αλλάξει. Λέγεται πλέον Tallinn. Ο λόγος είναι ότι όλες οι λέξεις στα εσθονικά τονίζονται στην πρώτη συλλαβή. Είναι ακριβώς ό,τι βλέπεις, διαβάζεις από τα γερμανικά. Αλλά ο τονισμός είναι πάντα στην πρώτη συλλαβή, οπότε το σωστό είναι Tallinn.
Και πώς προέκυψε η Εσθονία ως επιλογή, γιατί δεν είναι μια χώρα που ακούμε να μεταναστεύουν συχνά Έλληνες?
Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι κάποιος να έρθει στην Εσθονία πρέπει πραγματικά να το θέλει ή να υπάρχει κάτι που τον έχει τραβήξει. Αρκετός κόσμος έρχεται λόγω σπουδών και παραμένει. Κάποιοι άλλοι βρίσκουν πολύ καλά deals με κάποια πολυεθνική εταιρεία που τους φέρνει. Για μένα γενικά η Ευρώπη ήταν κάτι που το έψαχνα πολύ, δηλαδή ταξίδευα στην Ευρώπη για αρκετά χρόνια και κατά κάποιο τρόπο έψαχνα πάντα να βρω μια αφορμή ή μια καλή ευκαιρία για να φύγω από την Ελλάδα και να πάω κάπου αλλού. Και τελικώς αυτό προέκυψε μέσω μιας σχέσης με μια κοπέλα από την Εσθονία. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα, μείναμε 3 χρόνια Ελλάδα αρχικά και κάποια στιγμή, ας το πούμε, όταν ορίμασταν οι συνθήκες, εκείνη ήθελε να επιστρέψει. Εγώ δεν είχα κάποιο σοβαρό λόγο να με κρατήσει στην Ελλάδα, οπότε λέω ας το κάνω κατά κάποιο τρόπο δοκιμαστικά, δηλαδή ποτέ δεν είπα μεταναστεύω, ας πάω να δω τι θα γίνει, πώς είναι και σιγά σιγά το προσωρινό έγινε μόνιμο.
Πώς είναι γενικότερα οι ρυθμοί και η ζωή εκεί πέρα για έναν Έλληνα?
Κοίτα, αυτό που νομίζω αξίζει να σημειωθεί γενικότερα είναι ότι πολλά πράγματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή με την έννοια ότι είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι κυρίως προσπαθούν να είναι πρακτικοί και εστιάζουν πάρα πολύ στη δουλειά τους και προσπαθούν να διασκεδάζουν και όλα. Δηλαδή, η διασκέδαση πάντα πρέπει να έχει να κάνει με κάποιο χόμπι. Δηλαδή, ακόμα και να βγεις με ένα συνάδελφο ή ένα φίλο, θα πρέπει να υπάρχει κάτι κοινό που να σας δένει. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, έως καθόλου θα έλεγα, το εντελώς spontaneous meeting, δηλαδή πάμε για μπίρες και ρωγούμε τη δουλειά. Θα πρέπει να το έχουμε κανονίσει, να πάμε την επόμενη Τετάρτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη να έχει μπει στο πρόγραμμα και να γίνει έτσι. Οπότε δεν θα κάνουμε κάτι spontaneous. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε δεν θα πάνε, ας πούμε, για καφέ έτσι απλά επειδή μας ήρθε η όρεξη. Θα πρέπει να έχει προγραμματιστεί και ενίοτε να υπάρχει κάποιος, ας πούμε, λόγος να πάμε για καφέ ή να κουβεντιάσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο ποιοι να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας, κάπως έτσι.
Η Εσθονή πώς είναι γενικότερα, είναι κοινωνική, έχεις φίλους?
Η Εσθονή θα έλεγα ότι είναι αρκετά ισοστρεφής. Ωστόσο, μια ιστορία μου ισογράφος είχε δώσει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έχει πει ότι σε σύγκριση, ας πούμε, με Αμερικάνους ή θα βάλω και την κατηγορία Έλληνες μαζί με τους Αμερικάνους με την έννοια των πιο ανοιχτών, μεσογειακών, ας πούμε, εξωστρεφών τύπων. Η Εσθονή είναι κάπως σαν καρύδα. Δηλαδή, αρχικά είναι δύσκολο να εισχωρήσεις, αλλά σε γνωρίσουν και σε εμπιστευτούν, μπορεί να δημιουργήσει πολύ καλές φιλίες και να κάνεις πολλά πράγματα μαζί τους, να σου ανοίξουν το σπίτι τους, να σου δώσουν το σπίτι τους, να μείνεις, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι κλπ. Ενώ αντίθετα, εμείς είμαστε αρκετά ανοιχτοί στην αρχή, στο small talk, ας πούμε, και σε όλα αυτά, όπως οι Αμερικάνοι. Αλλά για να μπούμε λίγο πιο βαθιά, δεν είναι πολλές φορές τόσο εύκολο για να χτίσουμε φιλίες χρόνων, ειδικά σε μια μεγάλη ηλικία, έτσι. με κάποιον που δεν τον ξέρεις από πριν. Οπότε μπορεί, ας πούμε, να κάνεις και ακόμα και ένα χρόνο μέσα στο καθημερινό συνεργάτη σου στη δουλειά, να κάνεις ένα χρόνο να μάθεις πράγματα γι' αυτό ή να προκύψει μια ευκαιρία να βγείτε για ένα καφέ ή μια μπύρα. Κατά τα άλλα, πάντως, μπορώ να πω ότι είναι πολύ αξιόπιστοι, είναι πολύ ειλικρινείς και ευφύς άνθρωποι. Προσπαθούν να σε βοηθήσουν όσο μπορούν. Είναι ανοιχτοί στους ξένους, με την έννοια ότι θα προσπαθήσουν πάντα να μιλήσουν αγγλικά, γιατί δεν θεωρούν ότι θα γνωρίζεις τη γλώσσα που μιλάει μόλις 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι εσύ. Οπότε κάνουν κάθε προσπάθεια να μιλήσουν αγγλικά και νομίζω τα καταφέρνουν και πολύ καλά.
Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι εκεί πέρα? Σου ήταν εύκολο να εγκλημάτιστείς, γιατί όπως και να έχει είναι βόρεια?
Αυτό είναι το βασικό που ρωτάνε όλοι. Πλέον, όταν με ρωτάνε η Εσθονία, όταν του λέω που είμαι και με ρωτάνε καλά και γιατί ήρθε, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί ήρθε, τι ήρθε να κάνει, ξέρω εγώ. Πλέον του τρολάρω και του λέω για τον καιρό φυσικά. Και εν μέρει είναι αλήθεια, γιατί το καλό με τον καιρό είναι ότι έχει 4 εποχές. Δηλαδή, είναι πολύ διακριτά τα όρια μεταξύ χειμώνα, φθινοπόρου, άνοιξη, καλοκαιριού. Βέβαια, το δύσκολο φυσικά είναι ο χειμώνας, έτσι, γιατί πέρα από το κρύο έχει και το σκοτάδι. Προσωπικά για μένα ήταν αρκετά εύκολο, μπορώ να πω, γιατί ο χειμώνας ήταν μια εποχή που μου άρεσε και μου αρέσει. Και έχοντας ασχοληθεί με χειμερινά σπόρ, ήρθα αρκετά προετοιμασμένος σε ό,τι αφορά ρούχα, προετοιμασία γενικότερα, παπούτσια κλπ. Οπότε δεν με επηρέασε αυτό. Αυτό που με επηρέασε αρκετά στην αρχή ήταν λίγο το σκοτάδι και το ότι αναγκαστικά κάπως κλίνεσαι. Οπότε πρέπει να βρεις κάτι άλλο, αυτό που λένε, να αντικαταστήσεις το σκοτάδι με ένα φως εντός εισαγωγικών, το οποίο μπορεί να είναι τον καθένα κάτι διαφορετικό. Για κάποιον μπορεί να είναι κοινωνικοποίηση, για κάποιον άλλο να είναι μουσική. Γενικά πρέπει να βρεις κάτι να σου γεμίσει κατά κάποιο τρόπο την ενέργεια αυτή που σου λείπει τους σκοτεινούς χειμερινούς μήνες.
Και το καλοκαίρι, φαντάζομαι, ανάλογα, η μέρα είναι αρκετά πιο μεγάλη, οπότε μπορείς να απολαύσεις τη φύση και πάει λέγοντας.
Το καλοκαίρι είναι το ακριβώς αντίθετο. Αν σε κάποιον αρέσει και συνηθίζει την Εσθονία το χειμώνα, το να του αρέσει το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι τις 11-11.30 ώρα έχει ακόμα φως να κυκλοφορήσει άνετα και ουσιαστικά θα έλεγα σουρουπώνει μέχρι τις 2-2.30-3 και μετά αρχίζει πάλι να ξημερώνει. Οπότε η μέρα είναι τεράστια. Ακόμα και να σχολιάσει 5-6 ώρα, έχει μπροστά σου άλλες 4 ώρες, 5 να κάνει πράγματα στη φύση. Ο καιρό είναι συνήθως αρκετά καλό το καλοκαίρι, δηλαδή σαν να λέμε μια ανοιξιάτικη μέρα στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι, δεν έχει τις ζεστές νύχτες που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να έχει αρκετά δροσερές νύχτες.
Μπάνιο κάνουν εκεί πέρα, γιατί είναι μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα.
Αυτό είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι, ναι, υπάρχουν παραλίες, μπορείς να κάνεις μπάνιο. Η διαφορά είναι ότι αφενός οι παραλίες, όπως είναι η μορφολογία της Βαλτικής, είναι πάρα πολύ ρηχές. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο νερό και θα πρέπει να περπατήσεις αρκετά για να πεις ότι έχεις πετυχαίνει σε ένα βάθος, ξέρω εγώ, πάνω από 1-1,5 μέτρο. Και επίσης δεν υπάρχει τόσο πολύ ανεπτυγμένη η κουλτούρα της ανάπτυξης των παραλιακών περιοχών. Δηλαδή, επειδή επί σοβιετικής εποχής οι παραλιακές περιοχές ήταν κλειστές κατά κάποιο τρόπο έως και ελεγχόμενες στρατιωτικά, έτσι ώστε να μην φύγουν οι πολίτες και πάνε σε κάποιο άλλο κράτος, δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό της ανάπτυξης της παραλίας. Ωστόσο, παραλίες υπάρχουν, έχουν πάρα πολύ καλή άμμο κιόλας. Αν όμως μιλήσουμε γενικά για μπάνιο, οι Εσθονοί έχουν και πάρα πολύ έντονη κουλτούρα του να κολυμπάνε το χειμώνα σε παγωμένες λίμνες, σε ποτάμια, ακόμα και στη θάλασσα. Οπότε είναι αρκετά συνηθισμένο να δεις να ανοίγουν μια τρύπα στον πάγο και να βουτάνε μέσα και άλλα δευτερόλεπτα, να ξαναβγαίνουν και πολύ χαλαρά. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα το επιδιώκουν και το επιδιώκουν με την έννοια ότι ξέρουν ότι τους κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία.
Το φαγητό εκεί πώς είναι? Έχουν κάποια δική τους κουζίνα που τουλάχιστον να έχει ενδιαφέρον?
Το φαγητό, θα έλεγα, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πολύ βασισμένο σε πατάτες, σε λαχανικά και σε κρέας επίσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για 6 μήνες το έδαφος είναι παγωμένο, οπότε δεν μπορούν να καλλιεργήσουν κάτι φρέσκο. Φυσικά υπάρχουν εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά από Ιταλία, Τουρκία. Για κάποιο λόγο έχω δει σχεδόν ελάχιστα από Ελλάδα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από κάποια συγκεκριμένα λουκάνικα, τα οποία τα γεμίζουν με μια περίεργη γέμιση και το κάνουν αυτό τα Χριστούγεννα. Κατά τα άλλα, θα έλεγα είναι ένα κλασικό, ας πούμε, μια σκανδιναβική κουζίνα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, και φυσικά ενίοτε και ψάρι, βέβαια, ναι.
Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μπορείτε να το ακούσετε μέσα από όλες τις πλατφόρμες podcast και εννοείται να το δείτε σε μορφή βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Επίσης, επιπλέον υλικό, ενδιαφέρουσες ιστορίες και χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στα υπόλοιπα κοινωνικά δικτύα του Treatment, όπου εκεί κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Έχεις εικόνα πόσο είναι ένας μέσος μισθός στη χώρα σήμερα?
Ουσιαστικά ποικίλει αρκετά ανάλογα το επάγγελμα. Μπορώ να πω ότι μιλάμε για περίπου από 1.500 μέχρι 1.800 ευρώ μεικτά για ένα εύρος από τα περισσότερα επαγγέλματα, ό,τι έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με customer support, ό,τι έχει να κάνει με κάτι λίγο ανώτερο σε μια εταιρεία. Ωστόσο, ο μισθός κάποιου που ασχολείται με προγραμματισμό, με software developing, μπορεί άνετα να φτάσει και τα 3,5-4 χιλιάρικα. Γι' αυτό και είναι μια χώρα που είναι αρκετά ελκυστική για ανθρώπους που ασχολούνται με προγραμματισμό.
Με το μέσο μισθό που αναφέρει, στα 1.500 ευρώ μπορείς να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή?
Αν μιλάμε για ένα άτομο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να νοικιάσει και ένα σπίτι και να πληρώνει όλα τα έξοδα μόνο του, είναι αρκετά δύσκολο, νομίζω, με τα 1.500. Θα πρέπει να μιλήσουμε από 1.800 με 2.000 ευρώ και πάνω, έτσι ώστε με τα καθαρά να μπορείς να καλύψεις τα έξοδα. Ωστόσο, αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος συγκατοικεί ή για ζευγάρι, όπου θα έχουν δύο μισθούς, νομίζω ότι μπορούν να ζήσουν αρκετά άνετα.
Το κόστος δηλαδή ενοικίων και γενικότερα ζωή, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, σε τι επίπεδα κυμαίνεται σε σχέση με την Ελλάδα?
Αν το συγκρίνουμε με την Ελλάδα, τα ενοίκια σίγουρα, ακόμα και με την Αθήνα, είναι πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να βρεις, πιστεύω, ένα αξιοπρεπές έστω και στούντιο γύρω στα 50 τετραγωνικά με κάτω από 500 ευρώ, 500-600 ευρώ. Και σε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε και το κόστος της θέρμανσης, που είναι εκ των όνων κάλυφ για την Εσθονία το χειμώνα. Οπότε κάπως θα πρέπει να υπολογίζει ένα σύνολο τουλάχιστον 800-900 ευρώ για ενοίκιο μαζί με σπίτι. Τώρα τα υπόλοιπα στον αγώνα του σούπερ μάρκετ, αν και από τότε που ξεκίνησε η όλη ιστορία με την Ουκρανία, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές, επειδή υπήρχε αρκετή εξάρτηση με την καλή έννοια από προϊόντα ρωσικά. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα οι τιμές είναι αρκετά καλές και θα έλεγα χαμηλότερες από την Ελλάδα σε αρκετά προϊόντα ή στα περισσότερα ίσως. Οπότε από αυτή την έννοια, το κόστος του σούπερ μάρκετ θα πρέπει να υπολογίζεται λίγο λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα.
Πάντως και στο θέμα των ενοικίων, το ποσό που ανέφερες, μάλλον έχεις χάσει λίγο την επαφή με την Ελλάδα. Πλέον είναι δεδομένα ότι και εδώ για ένα σπίτι μικρό, άντε διάρι 60 τετραγωνικών, τα 600 ευρώ τα θέλεις στάνταρ. Απλά η διαφορά είναι εδώ ότι έχουμε καλύτερο καιρό και δεν χρειάζεσαι απαραίτητα ίσως για μεγάλο διάστημα το χειμώνα να προσπαθείς να το ζεστάνεις.
Okay. Ομολογώ πως ναι, όντως αυτό. Αν και έχω παρακολουθήσει λίγα πράγματα για το πώς έχει ξεφύγει η κατάσταση, ναι, ομολογώ πως δεν είχα σκεφτεί ότι μιλάμε για αυτές τις τιμές.
Η εφορία για εσάς που εργάζεστε εκεί πέρα, σε τι επίπεδα κυμαίνεται και είναι ίδια για εσένα που δεν είσαι ένας εστονός πολίτης?
Λοιπόν, η φορεία για όσους είναι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως, δηλαδή μισθωτή ουσιαστικά, ανεξαρτήτως του αν είναι εστονή ή όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι πολύ σταθερή. Όλα τα ποσά παρακρατώνται από το μισθό σου. Δηλαδή, ο εργοδότης, ας πούμε, πρέπει να δώσει ένα αλφα ποσό, ας πούμε, χοντρικά, ας πούμε, τυχαία ποσά, ξέρω εγώ, 2.500, για ένα μισθό ο οποίος θα φτάσει ακαθάριστος στον υπάλληλο, ας πούμε, στις 2.000, και τελικώς τα καθαρά του, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι γύρω στις 1.700 ευρώ, ας πούμε. Οπότε όλα τα χρήματα που πρέπει να δώσει στην εφορία, και αυτά συμπεριλαμβάνουν φυσικά και το να έχει την κοινωνική ασφάλιση, τα premium που πληρώνεις έτσι ώστε να μπορείς να έχεις ταμείο ενεργείας αν μείνεις άνεργος, όλα αυτά προπληρώνονται κάθε μήνα και ουσιαστικά κάνεις τη φορολογική σου δήλωση κάθε Φλεβάρι, συγκεκριμένα στις 13 Φλεβάρι. Η διαδικασία διαρκεί κυριολεκτικά το πολύ 10 δευτερόλεπτα. Γίνεται όλο online, είναι όλα προσημειωμένα και πραγματικά κάνεις login, κάνεις ότι όλα είναι OK, το επιβεβαιώνεις και έχει γίνει πλήρως η καθάριση. Και μέσα σε, αν έχεις κάποια επιστροφή φόρου, μέσα σε το πολύ 2-3 εβδομάδες έρχεται σε λογαριασμό σου η επιστροφή φόρου. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ελεύθερους επαγγελματίες, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η φορολογία είναι επίσης σταθερή. Ήταν 20%, τώρα έχει πάει στο 22%. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις μια επιχείρηση δική σου, π.χ. είσαι content creator και έχεις εγγράψει την επιχείρησή σου στην Εστονία και μπορείς να το κάνεις αυτό με το λεγόμενο e-residency ακόμα και αν δεν είσαι στην Εστονία, τότε ουσιαστικά αν από τα έσοδά σου χρειαστεί να βγάλεις κάτι για το δικό σου μισθό ή για έξοδα πέραν της επιχείρησης, τότε καλείσαι να πληρώσεις ένα φόρο 22%. Αν τα έξοδα σου, τα έξοδα αυτά που θα κάνεις είναι για να αγοράσεις κάτι που σχετίζεται με την επιχείρησή σου, π.χ. μια βιντεοκάμερα, τότε αυτό δεν έχει φόρο. Δηλαδή, ό,τι επενδύεται στην εταιρεία δεν φορολογείται, ό,τι βγαίνει εκτός φορολογείται με ένα 22%.
Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα σε σχέση με τις εταιρείες. Απλά η διαφορά είναι ότι στα μερίσματα που δίνεις ουσιαστικά στον εαυτό σου ως επιχειρηματίας φορολογείσαι και με ένα επιπλέον 5%. Οπότε σε αυτό νομίζω γενικότερα είμαστε κοντά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι αν έχεις ατομική επιχείρηση σαν ελεύθερος επαγγελματίας, όπου εκεί η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις για την εφορία αλλά και η υγειονομική περίθαλψη ξεφεύγουν τελείως. Πες μας λίγα πράγματα και για την υγειονομική περίθαλψη της χώρας. Είναι αξιόλογη, έχει καλά νοσοκομεία?
Κοίτα, εδώ οι άποψεις δίστανται. Θα σου πω τη δική μου εμπειρία, θα σου πω και εμπειρία άλλων Ελλήνων, για να έχουμε έτσι λίγο μια προσφαιρική άποψη. Η δική μου εμπειρία είναι ότι χρειάστηκε να χειρουργηθώ εκτάκτως για σχολικό ιδρύτητα πριν από 2 χρόνια και μάλιστα παραμονή πρωτοχρονιάς. Ήταν κάτι εντελώς καθημερινό, όπως καταλαβαίνεις. Η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ θετική. Εννοείται ότι τα έξοδα καλύφθηκαν όλα και μάλιστα έγινε και πολύ καλή επέμβαση λαπαροσκοπικά, δηλαδή κάτι το οποίο θα στήχιζε, ας πούμε, 2.500 σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Κατά κάποιο τρόπο, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στο τέλος, όταν έπρεπε να ετοιμαστώ να βγάλω το εξιτήριο, η νοσοκόμα που μου έδειξε πώς θα αλλάζω τις γάζες και όλα αυτά τέλος πάντων και μου έκανα τελικό σε κάπου ότι όλα είναι OK, μου λέει πρέπει να θυμηθείς, you also need to pay 250. Τη λέω για το κρεβάτι, για τη διανυκτέρευση, γιατί έμεινα μια νύχτα μέσα. Τη λέω 250, you mean 205,000, right? Μου λέει, no, 250, just 2 euros, 50 cents. Οπότε ουσιαστικά η χρέωση για το κρεβάτι και τη διαμονή ήταν 2,5 ευρώ για την νοσηλεία όλο το βράδυ, συν τα 5 ευρώ που πλήρωσα όταν πρωτομπήκα αρχικά στα επίγοντα, για να γίνουν όλες τις εξετάσεις και να δουν πράγματι χρειάζεται χειρουργείο.
Μιλάμε για δημόσια ασφάλιση. Και
μιλάμε για δημόσια. Ακριβώς. Μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο πραγματικά μπορώ να πω ότι έμεινα πολύ ευχαριστημένος, αν και δεν έχω, να πω την αλήθεια, δεν είχε χρειαστεί να μπω σε επίγοντα άλλη φορά στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Ωστόσο, με βάση πράγματα, ιστορίες που έχω ακούσει από άλλες περιπτώσεις, νομίζω ήταν μια πολύ καλή θετική εμπειρία για μένα, ειδικά δεδομένου το ότι έγινε ξαφνικά και έπρεπε να χειρουργηθώ άμεσα και δεδομένου επίσης το ότι μιλάμε για παραμονή πρωτοχρονιάς που τα πράγματα ίσως δεν λειτουργούν όσο καλά θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, άλλοι φίλοι Έλληνες έχουν λίγο απογοητευτεί, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όταν χρειάζονται την πρώτη επικοινωνία με τον οικογενειακό γιατρό, γιατί ισχύει και εδώ ο οικογενειακός γιατρός, τον οποίο είσαι γραμμένος. Αν τύχει να είναι κάποιος νέος γιατρός ο οποίος μιλάει καλά αγγλικά, τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα. Ουσιαστικά, αν τύχει όμως να είναι κάποιος ο οποίος δεν το έχει πολύ καλά με τα αγγλικά, μπορεί λίγο να ζοριστεί στην επικοινωνία και δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξει γιατρό. Επίσης, επειδή η λογική τους είναι να μην συνταγογραφούν με μεγάλη ευκολία, πολλές φορές μπορεί να προκύψει πρόβλημα αν χρειάζεται κάποια φάρμακα οπωσδήποτε για κάποια χρόνια πάθη, για παράδειγμα, ή σωματιδίωση. Εκεί μπορεί λίγο να ζοριστείς μέχρι να τους πείσεις ότι πράγματι πρέπει να στα συνταγογραφήσουν.
Θα επανέλθω λίγο σε αυτό που ανέφερες πριν για τη διαδικασία της online δήλωσης στην εφορία και να πω ότι επειδή το συζητήσαμε και έκανα μία μικρή έρευνα, εντυπωσιάστηκα από το πόσο ψηφιακά προηγμένη ουσιαστικά είναι η Εσθονία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα ήθελα να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό.
Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως από τα μεγαλύτερα ατού της Εσθονίας, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό, με την έννοια ότι κάποιος θα περίμενε πολύ γνωστές προηγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, ξέρω εγώ, η Ολλανδία, η Σουηδία, να έχουν ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Η Εστονία αυτό που έκαναν είναι ότι όταν ξεμπέρδεψαν, ας πούμε, από την σοβιετική εποχή, πήραν μια πολύ γενναία πολιτική αλλά και τεχνοκρατική απόφαση το να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα και να χτίσουν ένα ψηφιακό κράτος. Χρειάστηκε να ενοποιήσουν 7-8 διαφορετικές υπηρεσίες, ειδικά σε ό,τι αφορά φάρμακα, περίθαλψη, στοιχεία ιατρικά, δεδομένα κλπ. Κλπ. Όμως, κατάφεραν να έχουν όλες τις υπηρεσίες του κράτους ψηφιακά, να τις παρέχουν. Ουσιαστικά, αυτό που επίσης δεν ξέρει πολύ κόσμος είναι ότι από το 2005 η Εστονία είναι το πρώτο κράτος στο οποίο οι πολίτες το ψηφίζουν ηλεκτρονικά και η ψήφος μετράει κανονικά. Στην αρχή εφαρμόστηκε σε τοπικές εκλογές, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το 2007 ξεκίνησε και εφαρμόστηκε και στις εθνικές και πλέον ισχύει για όλες τις εκλογές. Το πολύ, ας πούμε, απλό και έξυπνο σύστημα που έχουν εφαρμόσει σε ό,τι αφορά το να εξασφαλίσουν ότι δεν είναι διαβλητές στις εκλογές και ότι κάποιος, ας πούμε, δεν θα πιεστεί να ψηφίσει κάτι, γιατί πολλοί είπαν, ωραία, και αν είσαι στο σπίτι σου, ποιος μου λέει εμένα, δεν θα σου πει κάποιος, λοιπόν, πάρε το κουμπάκι αυτό. Το πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι ότι το λύσαμε ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Είπαν ότι μπορείς να ψηφίσεις όσες φορές θέλεις, αλλά μετράει μόνο η τελευταία. Και επίσης, έχεις το δικαίωμα να ψηφίσεις και παραδοσιακά στο παραβάν. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποιον ο οποίος με επιβάλλει στο σπίτι να ψηφίσω το τάδε κόμμα, μπορώ μετά από λίγο να βγω, να ξαναμπω πάλι κρυφά, ας πούμε, στον υπολογιστή μου, να ψηφίσω αυτό που θέλω, ή και να φύγω από το σπίτι μου, να πάω πάλι στο παραβάν και να ψηφίσω. Και η τελευταία ψήφος είναι αυτή η οποία πραγματικά καταχωρείται και μετράει. Αυτό όσον αφορά τις εκλογές, το επικέντρωσα λίγο παραπάνω εκεί. Από εκεί πέρα, πλέον, πριν την εποχή του COVID, δεν μπορούσε να κάνει δύο πράγματα μόνο ηλεκτρονικά. Και αυτό ήταν να παντρευτείς και να κάνεις μεταβίβαση περιουσίας. Πλέον, από την εποχή του COVID και μετά, κατάφεραν να κάνουν και τη μεταβίβαση περιουσίας ηλεκτρονικά και αυτό γινόταν με τη συμβολή τριών μερών. Αυτό που θα πουλήσει, αυτό που θα αγοράσει και ενός συμβολιογράφου, οι οποίοι συναντιόντουσαν online. Και πλέον, το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή σου με το κράτος είναι το να παντρευτείς και φυσικά το να βγάλεις καινούργια έγγραφα ταξιδιωτικά, διαβατήριο και ταυτότητα. Όλα τα άλλα γίνονται online.
Από ποια χρόνια είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία, το γνωρίζεις?
Ναι, το γνωρίζω, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον και έχει πάλι μια συνδέση με την Ελλάδα. Η συνθήκη υπογράφηκε στις 26 Απριλίου του 2003 στο Ζάπιο. Είναι η συνθήκη της πέμπτης διεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει μέσα και την Κύπρο, την Εστονία, την Κύπρο και ουσιαστικά άλλες 8 χώρες, 10 συνολικά, και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2004 και έχει υιοθετήσει το ευρώ από το 2011, αν δεν κάνω λάθος.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται, βρίσκει εύκολα εργασία στη χώρα?
Ναι, πιστεύω πως μπορεί να βρει κανείς εργασία αρκετά εύκολα και το λέω αυτό επειδή υπάρχουν αρκετές startup εταιρείες που ζητούν προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων, οπότε κάποιος φοιτητής που έχει μόλις, ας πούμε, τελειώσει κάποια σχολή, θα μπορεί να βρει επίσης, πιστεύω, και ευκαιρίες ακόμα και πρακτική, η οποία πληρώνεται κιόλας. Οπότε μπορεί να αποτελέσει ένα καλό entry point, ας πούμε, για αυτόν, το να κάνει την πρακτική του και στη συνέχεια πολύ πιθανό να μείνει και να συνεχίσει να εργαστεί στην εταιρεία.
Αν κάποιος μείνει χωρίς δουλειά, υπάρχει κάποιο ταμείο ανεργίας και αυτό καλύπτει και στην περίπτωση τη δική σου που δεν είσαι Εσθόνος πολίτης?
Το Ταμείο Ανεργίας καλύπτει οποιονδήποτε είναι εργαζόμενος, εννοείται νόμιμο εργαζόμενος και έχει πληρώσει τους φόρους και τα premium έτσι ώστε να μπορεί να λάβει Ταμείο Ανεργίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα minimum χρονικό περιθώριο, δηλαδή πρέπει να έχει εργαστεί νομίζω για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και ο μισθός που σου δίνουν, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 75-80% του μέσου μισθού των τελευταίων 6 μηνών που εργαζόσουν. Αυτό δεν στο λέω με απόλυτη σιγουριά όσον αφορά το ποσοστό, γιατί νομίζω έχει αλλάξει κιόλας. Ωστόσο προβλέπεται να είναι αλήθεια αυτό.
Αναφέρθηκες πριν στους φοιτητές και θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον γιατί μας παρακολουθούν αρκετοί. Τα πανεπιστήμια στη χώρα έχουν ενδιαφέρον? Αξίζει ένας φοιτητής να ψαχτεί εκεί πέρα για να έρθει να σπουδάσει?
Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με το αντικείμενο. Δηλαδή, σε κάποια αντικείμενα ίσως δεν είναι και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Σε κάποια άλλα όμως, πιστεύω ότι μπορεί να βρει αρκετά καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για πληροφορική, software developing ή για ό,τι έχει να κάνει με μηχανικούς, για παράδειγμα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Τάρτου, το οποίο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Εσθονία. Έχει ιδρυθεί από Σουηδούς και θεωρείται αρκετά καλό πανεπιστήμιο, νομίζω, στην Ευρώπη. Και από εκεί πέρα, αν μιλήσουμε για ανθρωπιστικές επιστήμες, ίσως και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, λόγω του ότι εστιάζουν πάρα πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών, θα έλεγα.
Είναι δωρεάν η παιδεία στη χώρα γενικότερα?
Η παιδεία είναι δωρεάν, ναι, και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες. Και μάλιστα, αν θέλεις να έχεις ενισχυτική διδασκαλία, επειδή για κάποιο λόγο δεν τα πήγες πολύ καλά και θα πρέπει να βελτιώσεις τον βαθμό σου, έχεις τη δυνατότητα και αυτό να το κάνεις στις ώρες αμέσως μετά το σχολείο, και αυτό παρέχεται δωρεάν.
Το ίδιο ισχύει και για τα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια και αυτά είναι δωρεάν, όπως ισχύει γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μεταπτυχιακό, μπορεί επίσης να βρει περιπτώσεις να το κάνει δωρεάν στην Εσθονία.
Πάμε τώρα στο θέμα του τουρισμού και το ταξιδιωτικό. Γενικά στην χώρα το μόνο που ακούμε είναι η πρωτεύουσα, το Τάλιν, που το έλεγα Ταλίν μέχρι πρόσφατα. Γενικότερα είναι μια χώρα που αξίζει να έρθει και να τη γυρίσει κάποιος? Θα βρει κάτι ιδιαίτερο και ενδιαφέρον?
Είναι σίγουρα μια πολύ όμορφη χώρα, υπό την έννοια ότι το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να ταξιδέψεις πολύ εύκολα. Αν σου αρέσει ο τουρισμός που έχει να κάνει σε αρκετά μεγάλο μέρος με τη φύση ή με τα road trips, νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή επιλογή. Έχει πάρα πολλά δάση, οπότε μπορείς να κατασκηνώσεις πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά, είτε σε ελεύθερο κάμπινγκ είτε σε οργανωμένα κάμπινγκ. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλεις λίγο να το ψάξεις και περισσότερο, με φεστιβάλ που γίνονται, με μουσικά, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με μουσικά φεστιβάλ, σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, πιο έτσι, λίγο πιο παγανιστικά, λίγο πιο περίεργα πράγματα τα οποία έχουν εδώ στην Εσθονία, νομίζω είναι ένας καλός προορισμός που μπορεί να καλύψεις κάτι καινούργιο. Για κάποιο λόγο θα έλεγα ότι η Εσθονία δεν είναι πολύ γνωστή, είναι η περίπτωση που περιμένει να την ανακαλύψει αυτός που πραγματικά θέλει να το κάνει, και πιστεύω μπορεί να εκπλαγεί. Τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει δεν έχουν απογοητευτεί, υπό την έννοια ότι πάντοτε τη βρήκανε καλύτερη από ό,τι την υπολόγιζα, ειδικά το καλοκαίρι.
Πριν κλείσουμε, πες μου και ένα αρνητικό, κάτι που σε ενοχλεί ζώντας ως Έλληνας στη συγκεκριμένη χώρα.
Πριν σου πω το αρνητικό, θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στο προηγούμενο και να σου πω και για το θέμα της μοτοσυκλέτας που ξέρω ότι σε ενδιαφέρει. Οι μοτοσυκλέτες φυσικά δεν κυκλοφορούν καθόλου το χειμώνα και είναι αρκετά σπάνιο θέμα, θα έλεγα, το καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει συχνά είναι να οργανώνονται είτε από τη Ρίγα είτε από το Τάλιν κομβόι μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού με το φουλ εξοπλισμό, ξέρεις, και να πηγαίνουν αυτό το, ας πούμε, διακρατικό ταξίδι. Και μπορεί ενίοτε να καταλήγουν και στη Λιθουανία. Δηλαδή να κάνουν όλες τις Βαλτικές, Τάλιν, Ρίγα, Λιθουανία. Αλλά το χειμώνα είναι κάτι, ένα απορριμμένο σπορ, θα έλεγα. Σε ό,τι αφορά το αρνητικό τώρα, παρόλο που δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μου, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και το βλέπω γύρω μου, και αυτό είναι ο αλκοολισμός. Ως πρώην Σοβιετική χώρα και ως έστω και Βαλτική χώρα, δεν ξέρω αν αυτό παίζει το ρόλο απόλυτα. Εξακολουθούν να έχουν θέμα με τον αλκοολισμό, παρόλο που προσπαθούν με κάθε τρόπο, μέσω ενημέρωσης, μέσω γενικότερα κάθε τρόπο βοήθειας που μπορεί να έχουν, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει, θα έλεγα, μια παιδεία αυτή τη φορά της οδήγησης, δηλαδή δεν οδηγούν μεθυσμένοι, τουλάχιστον η συντηρητική πλειοψηφία των οδηγών το θεωρούν εντελώς, ας πούμε, εγκληματικό, ότι δεν θα τον οδηγήσουν μεθυσμένοι, και το θεωρούν εντελώς δεδομένο το ότι αν θέλω να βγω να πιω έστω και μία μπύρα, ή θα οδηγήσει άλλος ή θα πάρω ταξί. Αυτό είναι δεδομένο και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση από την αρχή.
Η Εσθονία είναι μια χώρα που η εξέλιξή της μετά την ανεξαρτησία της πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που χρησιμοποιούμε διάφορες δικαιολογίες για να καλύψουμε τα αδικαιολόγητα.
Είναι μια χώρα που δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα. κόσμος ότι δεν ανήκει στο κλασικό, ας πούμε, κομμάτι, τα κλασικά, τα γνωστά, ρε παιδί μου, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, ξέρεις, είναι εκτός, ας πούμε. Και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμος που, με τον οποίο είχα μιλήσει, φίλοι γνωστοί, ακόμα και να τους είχα πει πράγματα, ακόμα και να τους είχα δείξει πράγματα, όταν ήρθαν, πλέον μου είπαν, α, τώρα καταλαβαίνω ότι έχεις πάθει στην ζωή. Ξέρεις, δηλαδή, είναι πράγματα που δεν περιγράφονται. Δηλαδή, τους είχα πει π.χ. ότι στον δρόμο έχουμε ρομπότ, τα οποία κάνουν delivery κανονικά. Και δεν τα πειράζει κανείς. Πάει το ρομπότ στο μπακάλικο, ας πούμε, έχει δώσει την παραγγελία online, βάζει μέσα ο μπακάλι στα πράγματα, τα κλείνει, ok, φεύγει το ρομποτάκι και πάει στην πόρτα σου. Μόλις είναι απ' έξω, σου κάνει το μήνυμα στο κινητό, το ανοίγεις, παίρνεις τα πράγματά σου και φεύγεις. Θα το δεις στον δρόμο, χειμώνα, καλοκαίρι, με χιόνι, με βροχή κλπ. Δεν το πειράζει κανείς. Δεν υπάρχει βανδαλισμός, δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει πολύ ασφάλεια. Και τον πρώτο καιρό που είχα έρθει κιόλας, αισθανόμουν πάρα πολύ άνετα. Το να αφήσω το λάπτοπ μου ή το κινητό μου στην καφετέρια που ήμουν, για να πάω στην τουαλέτα, ας πούμε. Δεν σκεφτόμουν ότι πρέπει τώρα να τα κλείσω, αλλά να βάλω στην τσάντα για να μπει, θα πάω στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Και αυτό βλέπεις. Μπορεί να χάσεις μια κάρτα, ξέρω εγώ, τραπεζική κάρτα, θα τη βρεις την άλλη μέρα. Ή μέσα στο τρένο θα την έχει μαζέψει κάποιος, θα πας στα πολεσθέντα, θα τη βρεις, ξέρω εγώ.
Ναι, και δεν είναι και κάτι το οποίο σε μια χώρα της Ευρώπης το ακούς συχνά, εξάλλου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικά, επειδή έχει τύχει να μιλήσω και με ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι του να ξεκινήσουν να ανοίξουν λογαριασμό τραπεζικό ή να ανοίξουν εταιρεία δική τους, είχαν δοκιμάσει, ξέρω εγώ, και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στη Σουηδία ακόμα. Η εμπειρία τους στην Ισραήλ ήταν πολύ πιο απλή. Δηλαδή, πραγματικά ακούγεται σε διαφήμιση τώρα, αλλά νομίζω ότι αξίζει, γιατί από τη στιγμή που θα έρθεις και θα βρεις ένα σπίτι, δηλαδή η διαδικασία είναι απλή. Βρίσκεις σπίτι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σε εγγράφει στο μητρό, ας πούμε, των δημοτών, έτσι ώστε να μπορείς να είναι καταγεγραμμένο ότι είσαι πλέον κάτοικος Εστονίας, Τάλιν κλπ. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, πας με την ταυτότητά σου, ούτε καν διαβατήριο, στο αστυνομικό τμήμα και εκδίδεις την αντίστοιχη ταυτότητα, την εστονική. Από εκεί ξεκινάει το ταξίδι σου. Παίρνεις την ταυτότητα, έχεις τον αριθμό του πολίτη, ο οποίος είναι σταθερός για όλα τα πράγματα, και το χρησιμοποιείς παντού. Και με αυτό πλέον είναι πολύ εύκολο να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό, την δική σου επιχείρηση. Μπορείς να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές, όντας κάτοικος του Τάλιν, έτσι. Και επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι η συγκοινωνία στο Τάλιν είναι δωρεάν για τους δημότες του Τάλιν.
Το τρελό είναι ότι, ξέρεις, δεν περιμένεις να τα ακούσεις αυτά για την Εστονία.
Ναι, ισχύει. Λόγω του παρελθόντος της, πολλοί κόσμοι την έχει λίγο. Αν σε ρωτήσω να μου πεις πέντε λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούσεις Εστονία, τι θα μου έλεγες?
Εγώ η αίσθηση που είχα, χωρίς να έχω έρθει, είναι ότι μιλάμε για μια μεταρρωσική χώρα η οποία είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και είναι τόσο έντονο αυτό, σου λέω, που ακόμα και με ανθρώπους που έχω μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά και τους έχω δείξει πράγματα, δεν μπορούν να το, ας πούμε, να το δεχτούν, ρε παιδί μου, 100%. Ξέρεις, είναι πραγματικά μια ευρωπαϊκή πόλη. Θα δεις, εννοείται, τα παλιά κτίρια. Θα δεις, ξέρω εγώ, τα τεράστια μπλοκ που έχουμε δει, ας πούμε, στο σειριαλάκι του για το Τσέρνομπιλ. Θα δεις αυτά, υπάρχουν αυτά, οκ. Okay. Αλλά στον πυρήνα της, η παλιά πόλη που είναι πανέμορφη λόγω του ότι είναι μεσαιωνική, και τα μοντέρνα κτίρια που υπάρχουν σε πάρα πολλά άλλα σημεία, συν την οργάνωση που υπάρχει και το ηλεκτρονικό κράτος κλπ., σου δίνει τον αέρα πραγματικά μιας ευρωπαϊκής πόλης και πολύ καλύτερα σε σχέση με τις κλασικές, κρογό.
Πες μου λίγα λόγια και για τη νυχτερινή ζωή στην πόλη, γιατί στην κατηδίαν συζήτηση νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον και δεν το περίμενα.
Ναι, είναι αλήθεια ότι σε ό,τι αφορά το κέντρο του Τάλιν, την παλιά πόλη, όπου υπάρχουν αρκετά μπαράκια και μάλιστα ορισμένα, θα λέγα και αρκετά ψαγμένα μπαράκια, σε ό,τι αφορά το διάκοσμο, σε ό,τι αφορά το ότι στεγάζονται σε πολύ παλιά κτίρια του μεσαίωνα, υπάρχει νυχτερινή ζωή, ειδικά Παρασκευές και Σάββατο, θα δεις πάρα πολύ κόσμο και ίσως και μετά από μια ώρα, δηλαδή μετά τη μία, μετά τις δύο, ίσως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται και λίγο πιο περίεργα, γιατί βλέπεις αρκετούς μεθυσμένους στον δρόμο. Και μπορεί να μην είναι και πολύ ευχάριστο αυτό για κάποιον ο οποίος δεν είναι μέσα στο κόλπο, ας πούμε. Ωστόσο, η νυχτερινή ζωή υπάρχει. Μπορεί να βρεις και κλαμπάκια και μπαράκια και μπορεί να βρεις να πιεις καλή μπύρα, καθαρό ποτό και να περάσεις καλά γενικότερα. Επίσης, αυτό που παρατηρείται κατά γενική ομολογία, θα έλεγα και τις καθημερινές, είναι το να βγαίνει ο κόσμος στα εστιατόρια.
Πριν σε
Σίγουρα.
αφήσω να πω ότι μου έχει εξάψει το ενδιαφέρον για να έρθω, ενώ δεν υπήρχε καν η χώρα στο bucket list μου.
Okay, χαίρομαι γι' αυτό. Είναι επίσης και πολύ διαφορετική από τις τρεις άλλες, τις αδελφές, ας πούμε, βαλτικές. Δηλαδή, είναι πολύ εμφανής αν κάνει κάποιος το ταξίδι Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, θα δει αμέσως τις διαφορές σε κάποια θέματα. Αν και νομίζω για τουρισμό και η Λιθουανία είναι πολύ όμορφη. Δεν έχω πάει πολύ, αλλά έχει αρκετά στοιχεία.
Φτάνοντας στο τέλος, να ευχαριστήσω τον Λάμπρο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και εννοείται όλους εσάς που μείνατε σε αυτό το μακροσκελές επεισόδιο μέχρι το τέλος. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok, όπως είπα και νωρίτερα, και από εδώ θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά!